të mund të nisnin më 19 qershor. Stephen Blockman, hulumtues në Qendrën për Studime të Politikave Evropiane, tha:
That depends again on consultations and the time needed to form a bridge government.
Kjo varet nga konsultimet dhe nga koha që duhet për të formuar qeverinë e re britanike. Nëse nuk ka qeveri, nuk ka as partner negocius. Andaj është reale të pritet që data 19 qershor nuk është e gdhendur në gur dhe mund të shtyhet, tha Blockmans. Edhe lidar të bashkimit evropian kanë shprehur shqetësimin se dështimi i partisë së kryeministrës May për të fituar shumicën parlamentare i bën negociatat për Brexit edhe më të vështira. Nuk e dim se kur do të nisin negociatat për Brexit, por e dim se kur do të përfundojnë, tha presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, duke anuluar në marsin e vitit 2019 si afat për përfundimin e negociatave. Në vend të një situatë më të qartë që do të duhej të sillnin zgjedhjet, Britania e Madhe përballet me të lashe edhe më të mëdha kur janë në pyetje bisedimet me Brukselin, shkroi në anën tjetër gazeta New York Times. Këto negociata janë të rëndësishme pasi do të ndikojnë në punësimin në Britani, pagat, çmimet e banesave, normat e interesit, migrimin, nivelin e tregtis, mbrojtjen, sigurinë, financat publike dhe shërbimet publike. Merkel i dha kuraj Britanisë duke thënë se ajo është pjesë e Evropës pavarësisht largimit nga BE-ja. Britania është antare e NATO-s, andaj kemi shumë sfida të përbashkëta, tha Merkel. Kryeministrës May dha mbështetje dhe presidenti Francës Emmanuel Macron dhe presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Shtëpia e Bardh tha se Trump do të bashkëpunojë me May në vitet që vijnë për interesat e përbashkëta. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum që është mbajtur në qershor të vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dalloway përmes një postimi në Twitter ka ftuar qytetarët e Kosovës të dalin nesër në votime. Dilni dhe votoni, varet nga qytetarët që ta bëjnë të nesër më një ditë të madhe për të ardhmen e Kosovës. SBA-ja është krenare që është partneri juaj, ka shkruar Dalloway përmes një njoftimi në Twitter. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko udhtimin pa viza nga qytetarët e tij e ka konsideruar si një lajm të mirë përfundimtar ndaj perandorisë ruse. Poroshenko ka thënë se besojnë që Ukraina do të antarësohet në NATO dhe BE dhe se nuk mund t'i ndalojë më asgjë dhe askush. Fjalët për sërin e BRSS do të mund t'i dëgjojmë vetëm në këngët e grupit Beatles, ka thënë Poroshenko. Ai ka bërë këto deklarata në një ceremoni gjatë së cilës ka prezantuar një orë e cila do të numërojë mbrapa 12 orët e fundit para se të zyrtarizohet udhëtimi pa viza më 11 qershor. Ai po ashtu ka deklaruar se tingulli i fundit i numërimit të mbrapa do të shënojë rënjen e jo konkretisht murit të Berlinit, por të një perdeje prej letre që ka ndarë ukrainasit nga familja evropiane për vitet të tëra. Kreu i delegacionit të BE-s në Ukrainë, Hugo Mingarelli, ka thënë se Ukraina si do të kenë mundësi të udhtojnë pa viza në 33 vendet të Evropës perëndimore. Një gjykatë në Pakistan ka dënuar me vdekje një shiit me arsyetimin se ai ka postuar në Facebook informacion që gjykata e ka konsideruar si një blasfemi. Dënimin e 30 vjeçarit Taimur Raza ka bërë të ditur gjyqtari Shabir Ahmed në një provincë lindore në Punjab. Sipas gjykatës, Raza ka postuar më 2016 në Facebook përmbajtje poshtruese për udhëhecësit fetar sunit. Sipas ligjeve të ashpra për blasfemi në Pakistan, dënimi me vdekje mund të aplikohet kundër të gjithë atyre që akuzohen për fyerje të Zotit, Islamit dhe personaliteteve fetare. Human Rights Watch ka thënë se në Pakistan gjatë vitit 2016 janë arrestuar 15 persona për akuza rreth blasfemisë. Autoritetet iraniane kanë arrestuar të paktën 7 dyshuar pas supozimeve se ata kanë ndihmuar militantët në dy sulme terroriste të kësaj jave në Teheran. Agjencia e lajmeve IRNA ka cituar drejtuesin kryesor të provincës Alborz, Ahmad Fazelian, të ketë thënë se 7 persona janë arrestuar pasi dyshuan për dhënien e ndihmës ndaj grupit terrorist. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet e 7 qershorit në parlament. Dhe në templin e Ayatollah Khomeinit ku vran 17 persona dhe u plagosën më shumë se 50 të tjerë. Më 9 qershor, autoritetet iraniane ka njoftuar se kishin ndaluar 41 të dyshuar në lidhje me sulmet. Ministri i jashtëm Gjerman, Sigmar Gabrieli, ka thënë gazetës Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung se shkëputja e marrëdhënieve në mes të Katarit dhe vendeve të tjera arabe mund të çojë në luftë. Por ai ka shtuar se ende ka një mundësi për të zbutur tensionin. Ka një rrezik që kjo mosmarrveshje të çojë në luftë, ka thënë Gabriel, gazetës e cila ka cituar ministrin, që situatën e ka konsideruar si një ashpërsi dramatike në marrëdhëniet mes vendeve aliate dhe vendeve fqinje në gjirin persik. Gabriel ka shtuar se u ka shprehur shqetësimet e tij përmes bisedave personale homologëve nga Arabia Saudite, Katari dhe Turqia, si dhe përmes bisedave telefonike ministrave të jashtëm të Kuvajtit dhe Iranit. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të vizitojë Poloninë muajin e ardhshëm. Presidenti Trump do ta vizitojë këtë vend para se të arrijë në Gjermani, ku do të ketë pjesë e samitit të grupit të G20-s. Kjo vizitë do të ripohojë angazhimin e palëkundur të Amerikës ndaj një prej aliatëve tanë më të afërt evropian, si dhe thekson prioritetin e administratës për forcimin e mbrojtjes kolektive të NATO-s, ka shtuar shtëpia e Bardhë përmes njoftimit. Trump do të mbajë një fjalim gjatë vizitës në Poloni dhe do të marrë pjesë në samitin Iniciativa e tre detrave, si një simbol i lidhjeve të forta të Washingtonit me Evropën Qendrore, është thuar më tutje në njoftim. Samiti i grupit G20 do të zhvillohet në Hamburg në 7 dhe 8 korrik. Fetuesit e Kongresit Amerikan janë duke kërkuar dokumentimin e bisedave në mes të presidentit Amerikan Donald Trump dhe ish-drejtorit të FBI-t James Comey. Të dy palët akuzojnë njëri tjetrin për gënjeshtra rreth bisedave që kanë pasur më herët. Komisioni i Inteligjencës i kërkoi shtëpisë së Bardhë të rikthejë çdo material që dokumenton bisedën Trump-Comey gjatë një darke në shkurt të këtij viti. Gjatë kësaj bisede dyshohet se Trump ka kërkuar besnikrinë e Comey-t dhe ka shtyrë atë të jap fund hetimeve të FBI-t për lidhjet e ish-ndihmësit Michael Flynn me Rusinë. Komiteti i Shtëpisë së Bardhë ka thënë se ka kërkuar që Comey të paraqesë të dhënat e tij nga biseda me Trumpin. Presidenti Trump në anën tjetër ka këmbgulur se ai është i sinqertë dhe se është 100% i gatshëm të dëshmojë në mbetim. Dëgjuas të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miro të dëgjofshim.